Eta bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, izan ere gaur artxibategi nagusian, hortxe aldezarraren erdigunean, Euskaraldiak beste urrats bat emanen du aurtengo ediziorako, parte hartuko duten entitateen aurkezpena izan baita gaurkoan, lansaioa izan dute, oraintxe bertan bukatu da, eta antxe daukagu Josu Ganuza García gure lankidea, bertako protagonista zenbait alboan dituela, Josu eguerdion...
Eguerdion, Aritz, bai, ala da, hemen gaude artxiboko atarian, artxibaren atarian, eta parte hartu duten entitateetako baten, ba, bozera mailearekin gaude, inzuzen ere, Nafarroako gobernuaren partetik, Ana Oio kontseilaria dugu, herri harremanetarako kontseilaria, eguerdion, Ana?
Eguerdion.
Beno, nolako hartu emana izan duzue gaurkoan Euskaraldiarekin?
Bueno, pues guretzat, Nafar gobernarentzat importantea dira, ez? Alako topaketak, alako programak, azken alian, ba, hori, gure ardatz estrategikoen barruan, Euskararen erabileraren bultzatzea da, ez? Eta, bueno, alako Euskaraldia, bueno, ja bi edizioak egin zuten ondoren, pues guretzat, pentsatzen dugu iniziatiba oso importantea da, ba, guretzat, gure ardatz estrategikoaren batera eramateko.
Bai, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuak egin du aurreko urteetan Euskaraldiarekin, pentsatzekoa da urten ere hala izango dela.
Noski, ba, ja hitzarmena sinatu dugu eta bueno, ja parte hartu dugu hiru edizioetan eta nola ez aurten ere, pues hori, ba, bueno, gogoz eta ilusioaz parte hartuko dugu.
Ba, Naoio kontseilaria, eskerrik asko Euskal Herri Irratiaren mikrofonoan egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, Aritz, eta beno, hemen ikusi ahal izan ditugu Iruñerriko mankomunitateko kideak, kirolarloko hainbat kide ere, eta tartean Osasunako kapitaina, igande honetara arte kapitain izango den Mai Garde, edo Maitane Bilariño, erreleboa hartuko duena besteak beste Zelaian horre Taxoaren, eta baita ere gure laguna Mike Lidoate, pilotari Oia eta Izarratan Otarioetako kidea. Eta nola ez, Euskaraldiaren antolakuntzaren partetik eta topagunetik gurekin daukagu Oskar Zapata. Kaixo, Oskar, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Beno, gaurkoan aurkeztu diezuei entitateei, pixkaten nolako Euskaraldia izango den, zer kontatu diezue bilera horretan?
Bueno, hain zuzen ere, zein den prozesua entitate gisa Euskaraldian parte hartzeko, eta zeintzuk diren aurten planteatuko ditugun berrikuntzak eta baita ere zein den guretzat aurtengo nolabait helburu nagusia, alegia pizka alde kualitatiboari gehiago begiratzea, lorpenei begira, alegia.
Bai, arlo politikotik, sozialetik, euskal erakunde, euskal elkarteetatik, kiroletik anitza izan da ordezkaritza gaurkoan.
Bai, hain zuzen ere hori da bilatzen dugun, ezta ulertzen dugu Euskaraldiak baduela, aukera ba, nolabait jende askorengan iristeko, entitate askorengan iristeko, eta hori da, bueno, nolabait erakutsi nahi izan duguna gaur ere.
Eta azkenik gaurkoan aurkeztu diezue entitateei Euskaraldia, zein izan daiteke nahien parte hartzea, hemendik aurrera zein da egutegia, ja gogotsu bai gaude, naiz eta oraindik udazkena hor urrun ikusten dugun.
Bueno, orain ekainan zer orain, esan dezagun gaur, pasaren astean hain zuzen ere ireki genuen entitate gisa izena emateko epea, bai, entitateek eman dezatela izena aurtengo Euskaraldian parte hartzeko, hori irekirik egonen da Euskaraldia hasi bitarten, eta gero ja irailean, bueno, une honetan ja batzorde, herri batzordeak osaturik daude, herri-zerri, auzo-zauzo, ez da, lehendabiziko antolakuntza kontuak eta pizkat prestatzen, eta ireletik aurrera izanen da, progresiboan joanen da, igotzen intentsitatean eta jendearen parte hartzea eta jendearen inplikazioa, ezta?
Bai, ba Oskar Zapata eskerrik asko guren izategatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta hau da hemendik artxibotik kontatu aldizuana, Aritz.
Mi esker, Josu, zuzen-zuzenean hortxe Euskaraldiaren hirugarren edizioaren aurkezpenetik, hitza eta ekintzaren urtea aurtengoa, eta esan bezala entitateek dagoeneko beren izena emateko aukera badaukate, bere izena emateko prozedura zabaldu baita, Oskar Zapatari oraintxe bertan aditu diogun moduan. Mi esker, Josu.